Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I tidligere episoder har jeg etterlyst et litt bredere fokus på menneskets helse. Jeg har blant annet foreslått at psykiske utfordringer ikke nødvendigvis bør diagnostiseres, men snarere betraktes som perioder med litt svak mental kondisjon. Mange psykiske plager, stress, angst og depresjon ikke sykdommer, men signaler vi må lytte til for å kalibrere vårt eget mentale maskineri. Det signaler som forteller oss at vi ikke vedlikeholder og utvikler våre mentale muskler på en tilfredsstillende måte. Symptomer av psykisk karakter forteller oss at vi ikke har god nok mental kondisjon til å håndtere livets utfordringer. Men hva skal vi egentlig gjøre med det? Hvis jeg sliter med kondisjon, vet jeg at jeg må trene og vedlikeholde trening over lang tid for å gjenvinne pusten og unngå påfølgende livsstilssykdommer. På samme måte tror jeg vi kan trene opp vår mentale kondisjon for å tolerere stress, følelser, konflikter, kriser og andre opplevelser av mer eksistensiell karakter. Det imidlertid lett å vite hva man skal gjøre for å forbedre oksygenopptaket og løpe langt uten å stryke med av åndenød. Det dessverre ikke fullt så enkelt å vite hvordan man skal bygge opp sin mentale kondisjon. Men det tema for dagens episode. Kanskje du allerede har et nyttårsforsett. Hvis du interessert i hvordan du kan lage en god plan for mentalt vedlikehold, så har jeg i dagens episode en oppskrift. Denne oppskriften har jeg snakket om tidligere, men både i mitt yrkesaktive og private liv finner jeg frem til denne modellen ved begynnelsen av hvert nytt år. Den hjelper meg å orientere seg i skogen av gode forslag for å leve et rikere liv. I tillegg hjelper den meg å lage et slags livsstilsprogram som passer for meg. Dagens episode mener jeg kan fungere som et slags kart over menneskets helhetlige helse. Det en oversikt som skriver seg fra Platon, og viser oss at mennesket et resultat av både kropp, sinn og samhandling med andre. Hvis vi skal tilstrebe balanse i eget liv, og vi sørger for å ha et øye for alle fasettene som inngår i det typiske menneskelige. Hvis du har et ensporet nyttårsforsett, det ikke sikkert at vi tjener deg på en god måte. Fordel tiden du har til rådighet på ulike aktiviteter. I andre segment av dagens episode skal du få et gjenhør med et foredrag jeg holdt flere ganger før, og her har jeg altså et forslag til en helhetlig ivaretagelse av både kropp, psyke og relasjon. Det et foredrag jeg holdt på legekonferansen I Agder I januar 2020. Salen huset 120 leger som sannsynligvis hadde kjennskap til alt jeg sa, men likevel satte pris på en påminnelse. Håper du får samme opplevelse. I første del av dagens episode skal jeg snakke direkte til deg som vil vite mer om fordelen ved fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet viktig for mental helse, og hvordan det fysiske og det psykiske henger sammen, blir I dag opptakten til et enda mer holistisk perspektiv på helse. Min erfaring at pasienter med psykiske plager som supplerer samtaleterapi med regelmessig fysisk aktivitet og trening, har bedre progresjon, gjenvinner god livskvalitet raskere og mindre tilbakefall. Som psykolog og psykoterapeut har jeg flere ganger hatt pasienter I behandling over lengre tid. Mange har slitt med depresjon, angst og usikkerhet. Og mange har kommet til samtaler hver uke I flere måneder og noen ganger år. Dessverre det ikke alle som har hatt så god effekt av samtaleterapi, og ofte grublet på hvorfor behandlingen ikke har fungert. I samtaler og terapigrupper har vi gjerne undersøkt hvordan pasientens selvbilde skadet av vonde erfaringer fra fortiden. Noen har blitt oversett, kritisert eller avvist gjennom barndommen og utviklet en fastlåst idé om at de mindre verdt enn andre. De stiller seg bakerst I køen, forsøker å leve opp til andres forventninger, tilfredsstiller andre uten hensyn til egne behov, og gradvis føles livet tungt, meningsløst og usikkert. Vi har snakket om dette I time etter time, men depresjonen har likevel holdt stand. Tungsinnet har kanskje avtatt I perioder, men stadig vekk møter man pasienter som ikke blir ordentlig friske, og da friske I hermetegn, I og med at Frisk høres ut som det motsatte av syk, og jeg tenker jo ikke på depresjon eller psykiske plager som en sykdom. Så da fikk jeg poengtert det en gang til. Noen ganger det åpenbart at den aktuelle terapien ikke god nok, men I mange av disse tilfellene kan det også hende at samtaleterapi I seg selv ikke tilstrekkelig behandling. Vi har bare jobbet med tanker og følelser, og på sett og vis glemt kroppen. Medisiner, fysioterapi, avspenningsteknikker, ernæringsfysiologi og tai chi bare noen få eksempler på ulike behandlingsstrategier som ikke baserer seg på samtale og innsikt, men fokuserer på kroppen. Følelser vi ikke klarer å håndtere psykologisk kommer ofte til uttrykk på andre måter, og gjerne som kroppslige plager som følge av psykiske spenninger. Noen ganger når vi ikke frem til disse følelsene I samtaleterapi, og noen ganger må vi intervenere fra begge ender for å få effekt. Men det mener jeg at veldig ofte bør man jobbe på flere områder på en gang for å få til positive forandringer I eget liv, og spesielt når det dreier seg om psykiske plager. Noen deprimerte pasienter med angst, tvang og andre symptomer kan sannsynligvis gå I samtaler I årvis uten den helt store effekten. Og da tror jeg man må se på mulighetene for å sette inn supplerende behandlingstiltak. Det viser seg at trening like god medisin som antidepressive medisiner. Og det bør man ta konsekvensen av. I min hverdag har treningsgruppene blitt en helt avgjørende del av behandlingen for veldig mange pasienter. Det selvfølgelig ikke alle som skal delta på trening. Noen sliter rett og slett med for mye trening og et overdrevent og nærmest besettende forhold til kropp, trening og mat, men disse tilhører en ganske liten gruppe. Veldig mange av klientene som jeg jobber med I samtaleterapi og gruppeterapi har veldig godt utbytte av å supplere terapien med trening og fysisk aktivitet. Dermed har vi sett det som helt nødvendig at vi oppretter treningsgrupper for å legge til rette for et mer helhetlig behandlingsfokus, og vi ser at resultatene svært gode. Min erfaring at mange av de som supplerer samtaleterapi I gruppa med aktivitet I treningsgruppene har en bedre progresjon, gjenvinner god livskvalitet raskere og generelt sett får bedre utbytte av hele behandlingstilbudet. Kombinasjonen av samtaleterapi og trening viser seg å være en svært potent medisin for mange psykiske plager. Vi har tidligere skrevet flere artikler om fysisk aktivitet og mental helse på webpsykologen.no, men her kommer nå en kort oppsummering av de viktigste punktene som argumenterer for hvorfor fysisk aktivitet bør være en del av et helsefokus for la oss si nesten alle mennesker, og spesielt mennesker som sliter med stress eller en form for psykisk problematikk. Punkt 1. Fysisk aktivitet styrker immunforsvaret, skjelettet og øker lungekapasiteten. Punkt 2. Det motvirker høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og diabetes, og mer generelt kan man si at det minsker risikoen for livsstilssykdommer. Punkt 3. Fysisk aktivitet har også en direkte effekt på psykisk helse fordi det reduserer kortisolnivået i hjernen, noe som videre reduserer stress som igjen motvirker angst og indre uro. Punkt 4. På sett og vis blir man også kjemisk stimulert til et bedre humør gjennom trening. Det fordi trening frigjør endorfiner, som kroppens eget smertestillende preparat. Endorfiner sørger for velbehag som påvirker holdningen og humøret i positive retninger. Punkt 5. Serotonin en annen kjemisk nøkkel som åpner for et hevet stemningsleie. Trening øker serotoninnivået i kroppen og dermed øker graden av velvære, overskudd og energi. Serotonin også virkestoffet i mange antidepressive medisiner, og det viser seg at trening dermed har de samme kjemiske fordelene som de såkalte lykkepillene. Punkt 6. Fysisk aktivitet forbindes også med bedre søvn. Vi avhengig av søvn for å gjenvinne overskudd og balanse, og søvn gir oss den hvilen vi trenger for å fungere i hverdagen. Trening har også vist seg å føre til mindre bruk av beroligende medisiner og sovetabletter. Punkt 7. Trening kan også ha en slags meditativ effekt. For mange trening en måte å være til stede og nærværende her og nå. Mye av det som skaper psykiske og fysiske spenninger i mennesket, tanker som trekker vår oppmerksomhet vekk fra øyeblikket. Vi fanges av tanker om fremtiden, som ofte beheftet med bekymring, eller vi tenker på fortiden med anger eller bitterhet. Tanker som fjerner oss fra øyeblikket, fjerner oss også fra selve livet. Vi lever i fremtiden eller i fortiden, og går simpelthen glipp av livet her og nå. Dette roten til mye uro og ubehag. Mens trening ofte har den ekstra effekten at det trekker vår oppmerksomhet tilbake til kroppen og situasjonen her og nå, noe som også kjernen i mindfulness-meditasjon. Punkt 8. Kropp og psyke uløselig knyttet til hverandre. Når vi trener kroppen, opparbeider vi oss en større grad av kroppslig kontroll og selvtillit. Denne fysiske formen for selvtillit har ofte en tilsvarende psykisk gevinst. Trening kan gi en gjennomgripende følelse av mestring, noe som i seg selv en motgift mot lav selvfølelse, depresjon og angst. Punkt 9. Psykisk sunnhet handler ofte om evnen til å finne et adekvat uttrykk for kraftige følelser. Sinne og frustrasjon eksempler på følelser vi gjerne vil unngå, og disse følelsene betraktes ofte som sosialt uakseptable. Dersom vi fortrinnsvis undertrykker eller unngår våre kraftige følelser, vil vi etter hvert oppleve symptomer og indre spenninger. Dersom man unngår sitt eget sinne i ulike situasjoner, risikerer man å gå rundt og være småirritert hele tiden. Sublimering et begrep fra den psykodynamiske litteraturen og refererer til en såkalt psykisk forsvarsmekanisme, hvor individet finner et uttrykk for sine kraftige følelser uten at det ødelegger for dem selv eller deres forhold til andre. Kunstnere og forfattere bruker sine følelser i det de skaper, og sånn sett finner kraftige følelser et uttrykk som materialiseres i kunst. Det en svært effektiv og konstruktiv måte å forvalte eller bruke følelser på. Trening kan forstås litt på samme måte. Mange opplever å få utløp for frustrasjon, irritasjon, uro og rastløshet gjennom trening. Punkt 10. Noen opplever trening som en befriende aktivitet i hverdagen, mens andre opplever det som et ork. De som liker trening slår to fluer i en smekk. De får alle de fysiske og psykiske fordelene samtidig som de gjør noe de trives med. De som synes trening slitsomt og kjedelig, kan også slå to fluer i en smekk. De får en viktig helsegevinst, og de beviser for seg selv at de makter å gjøre noe som en viktig investering i eget liv, men som byr dem imot. For at fritid og perioder med ferie og avslappning skal oppleves som godt og riktig, må det ofte stå i forhold til noe som mer anstrengende. Mange eksistensielt orienterte filosofer opptatt av at det mennesket må gjøre en innsats for å skape mening og velvære i livet. Et meningsfullt liv ikke noe som faller ned i hodet på oss eller tilskrives de heldige. Et godt liv noe vi må gjøre en innsats for å oppnå. For de som synes fysisk aktivitet anstrengende, men likevel forplikter seg til regelmessig trening, vinner altså to viktige fordeler. Det ene en bedre helse, og det andre evnen til å etablere motivasjon og innsats I noe som ikke umiddelbart virker lystbetont. Det siste punktet helt sentralt og noe alle mennesker trenger å oppøve. Man kan kalle det egenledelse eller drivkraft eller selvdisciplin, og det en avgjørende ingrediens I et såkalt lykkelig liv, og da lykkelig liv I hermetegn. Poenget altså at et helhetlig behandlingsopplegg, en tverrfaglig tilgang til psykisk helse, både må og bør tilby en form for trening som supplement til annen psykoterapi. Det var det jeg innledningsvis ville si om fysisk trening. Jeg har jo forpliktet meg til dette I jobbsammenheng og trener 2-3 ganger I uka her sammen med de menneskene som her for å jobbe med seg selv. Man kan jo si at jeg her for å jobbe med meg selv, jeg også. Og jeg setter stor pris på at jeg har klart å inkludere trening I livet mitt uten at det noe jeg må hele tiden basere meg på selvdisciplin og indre motivasjon eller hva det skulle være som ofte svinger litt for mitt vedkommende. Så når dette en slags fast ingrediens I min hverdag som ikke kan velges vekk, så har det gjort veldig mye for min stabilitet og følelse av velvære på tvers av ulike sesonger for eksempel. Før jeg begynte å trene så syntes jeg at mørketida var litt tyngre enn den nå for tida. Men da også et viktig poeng å få denne treninga til å bli noe man ikke nødt til å velge hver gang, men noe som bare en inkorporert del av hverdagslivet. Og når jeg har fått det til som en del av min arbeidshverdag, så jeg vanvittig fornøyd med det. Det en utfordring å få til gode vaner, og vaner noe som man bare gjør uten å tenke seg om. For hver gang jeg må ta et bevisst valg om å gå ned og trene, så får jeg veldig masse stemmer I hodet som sier at det mange andre ting som kunne vært mer attraktivt akkurat da. Det kommer jeg tilbake til I en senere episode ganske snart, det å sette seg mål og stå ved de målene man har satt seg. Det selvdisciplin et viktig psykologisk tema. Men nå skal vi gå til et foredrag jeg holdt for noen leger, ganske mange leger, 120 leger på legekonferansen I Agder 2020. Det var I januar, og der snakket jeg om den store misforståelsen av psykisk helse. Det altså det poenget som jeg hele tiden maler på, og som handler om at psykisk lidelse ingen sykdom, men signaler som forteller oss noe sentralt om måten vi lever livet vårt på. Så I stedet for å se på symptomer som noe vi skal fjerne, så bør vi kanskje se på symptomer som noe, en type smerte vi skal lære noe av. Og jeg tenker også at psykisk helse ikke noe som bare skal behandles på kontoret til psykologen I samtaleterapi, eller hos psykiateren I form av medisiner, men en tematikk vi må angripe på veldig mye flere måter, eller på mange flere måter, og fra flere innfallsvinkler enn det vi tradisjonelt sett gjør I psykisk helsevern. Og dette dreier seg ikke da bare om folk som sliter med psykiske lidelser, men dette dreier seg om alle mennesker som har en kropp og en hjerne. Hvis du ønsker å ha god balanse I livet ditt, god livskvalitet, så bør du vite om dette kartet som representerer ulike fasettene ved det å være menneske. Og hvis du opplever en type ubalanse I livet ditt, mer stress og så videre, så går det an å referere til dette kartet og på en måte diagnostisere seg selv og finne litt ut av i hvilket aspekt ved mitt liv det nå skoen trykker mest, og hvilke tiltak bør jeg gjøre for å gjenvinne balanse. Og det ikke dermed sagt at det alltid skal være å snakke med noen, eller uttrykke følelsene sine, eller få en type medisin. Det kan være mange andre tiltak som vil fungere like bra, eller mange andre tiltak du nødt til å supplere med for å få til en god effekt. Så dette ser jeg på som et slags holistisk syn på menneskets helse, og jeg har snakket om det I tidligere episoder. Hvis du har hørt det mange ganger før, så kan du jo vurdere å bare slutte nå, men hvis du interessert I en liten repetisjon, eller ikke har hørt det før, så du nå velkommen til legekonferansen I Agder 2020 på Scandic Hotel Dyreparken.
har driver på som nettaktiv, og det han selv sier han har mest glede av og treffer mest med, det den podcasten som heter Sinnsyn. Og den har ikke jeg sett på, men den har 20.000 andre mennesker sett på hver eneste uke. Jeg har nå, når jeg skrev her nettaktiv, så skjønte jeg jo ganske fort at det spørs om ikke han nattaktiv i forhold til å rekke alt dette. Da. Men spennende fagperson på Solvang, dyktig person. Vær så god, nå har du for du en time.
Ja, takk skal du ha. Yes, takk for invitasjonen. Så skal vi snakke om det jeg mener en stor misforståelse av psykisk helse. Så jeg ikke så sikker på om det en så stor misforståelse. Kanskje alle tenker akkurat sånn. Så må jeg si jeg litt... Litt redd for å være her, kanskje. Det flere årsaker til, så jeg kjenner et visst ubehag. Jeg har et inntrykk av at jeg føler ikke at jeg blir så godt likt, hverken av kollegaer eller av fastleger. Og det litt fordi at jeg avviser veldig mange søknader fra fastleger, og da føler jeg at de blir sur på meg. Og så tar jeg inn en del pasienter til poliklinikken, og da føler jeg kollegaene mine, føler at de går dukken, så på sett og vis pleier jeg å spise lunsj alene. Så det litt sånn små ubehagelig situasjon. Det jeg driver med hver dag, det å sitte i gruppeterapi, og det liker jeg veldig godt. Det var litt derfor jeg ble psykolog, da tenkte jeg skulle hjelpe folk, og så tenkte jeg hadde en viss grad av empati og medfølelse, men det har jeg lagt av meg. For det tar på å sitte i inntaksmøte hver fredag og prøve å hindre mennesker som trenger hjelp fra å få den hjelpen de trenger da trenger man å trekke fram den indre psykopaten for å holde stand Jeg vet ikke om jeg kommer til å snakke så mye om akkurat hva jeg driver med gruppeterapi, selv om jeg synes det kjempeinteressant og viktig. Jeg kommer til å snakke litt om hva annet jeg gjør enn akkurat selve gruppeterapien. Men jeg orienterer meg ut fra en sånn slags kart, da, som jeg mener kjempeviktig, og som jeg har tatt fra Platon. Jeg pleier alltid å basere meg på det. Og så kanskje jeg bare egentlig baker denne forståelsen her sånn inn I små anekdoter fra poliklinikken, da, hvor jeg da sitter I dette inntaksteamet hver fredag. Og I det inntaksteamet så kommer det jo veldig ofte søknader fra dere, eller fra mange av dere som sitter her. Og en kritikk mot psykisk helsevern jo at hvis du kommer med en diagnose, så det litt sånn tilfeldig hva slags behandling du får. Det virker ikke som det noe sånn stor konsekvens mellom det å ha en bestemt diagnose og hvilken type behandling man får. Jeg ville tro at de som står utenfor opplever at pasientene får litt forskjellig. Og det tror jeg stemmer. Og det føler jeg også noe som politikere stusser på og synes virker litt merkelig. Hvis du først har depresjon, så må det vel være en eller annen evidensbasert praksis og behandlingsform som denne personen da skal få. Men det ikke nødvendigvis helt sånn. Og det der jeg mener vi har en stor misforståelse av psykisk helse. Jeg prøver å bake dette inn I noen eksempler. Da. Jeg kan sitte I inntaksteamet, og så kan det komme en henvisning på en kvinne, 42, vondt I kroppen. Diffuse smerter, sykemeldt, og etter hvert plaga med depresjon, fordi hun kommer seg ingen steder, for hun har så vondt. Og så tenker jeg det mange måter å forstå mennesker på, Og det litt det jeg prøver å tegne opp her. Og øverst til høyre der, så mener jeg med, det den medisinske, den objektive, den fysikalske, naturvitenskapelige forståelsen av mennesket. Og hvis denne dama med vondt I kroppen har en litt sånn naturvitenskapelig, medisinsk orientert fastlege, som har prøvd å ta blodprøver og røntgenbilder, men ikke finner denne smerten igjen på noe synlig vis, så kan det være at man antar at dette må ha en slags psykisk forankring og være en slags psykosomatisk sykdom, fibromyalgi, spørsmålstegn, sender den til psykisk helsevern. Og vi vet jo ikke hva fibromyalgi for noe. Så vi vet jo ikke hva vi skal gjøre. Men vi har ulike perspektiver på det. Og det der denne tilfeldigheten kommer inn I bildet. For når jeg da sitter I inntakstime, så tenker jeg, fibromyalgi, det Jørgen ekspert på. Det var ingen som heter Jørgen, og ingen ekspert på fibromyalgi. Men vi må fordele denne pasienten, hvis vi vurderer at vedkommende har rett til helsehjelp, så må vi fordele denne pasienten til den behandleren som har kapasitet, og det det stort sett går på. Det går på kapasitet. Og hvis da, la oss si, Niklas har kapasitet, som lege, nå kan det lenge, men ja, et fiktivt navn, Niklas, ganske naturvitenskapelig orientert. Niklas senere kommer inn og videre med mindfulness, og står og rister på hodet, og sier, det ikke rart å få forskjellig betalt. Men når han da møter en kvinne 42 vondt I kroppen, så vet ikke jeg hva han ville tenkt, men la oss si en annen lege da, som dere ikke kjenner. Men det kan tenkes at legen tenker at dette en fysisk smerte, da trenger vi en fysisk intervensjon. Har du prøvd noen medisiner? Ja, sier pasienten, jeg har prøvd masse medisiner, det funker ikke på meg, jeg vil ikke ha medisiner, alt for mye bivirkninger, et eller annet. Nei vel, men likevel så tenker jeg at det fysiske plager, da tenker vi kanskje at du trenger en fysisk intervensjon. Så etter to timer hos den legen så får pasienten en viderehenvisning til psykomotorisk fysioterapi på Bryggeloftet, hvor det fysioterapeuter som flinke til å forstå forholdet mellom kropp og psyke. Og hun damen stiller opp der og får en type behandling jeg ikke kan så mye om, men det hjelper, og hun får det bedre. To timer hos Niklas, utskrevet og viderehenvist til Bryggeloftet med forholdsvis god effekt. Ganske grei skuring egentlig. Men hvis ikke Niklas har kapasitet, da, så det ikke Niklas som får denne dame 42 vondt I kroppen. Da det kanskje jeg som får dame 42 vondt I kroppen. Og siden jeg ikke så biologisk orientert, og ikke lege, så kan det hende at jeg må ta denne dama selv. Og som jeg sa, jeg ikke oppdratt I denne naturvitenskapelige kvadranten. Jeg ligger nok mer over I den humanvitenskapelige kvadranten, som over på venstre siden der. Så jeg vil ikke være så opptatt av kroppen hennes. Jeg egentlig litt redd for kropper, spesielt min egen, så jeg pleier å lytte minst mulig til kroppen, og snakke minst mulig om kroppen. Det gir meg bare en type uro. Så jeg vil ikke fokusere på kroppen hennes I det hele tatt, selv om jeg vet at det der hun har vondt. Mens min innfallsvinkel vil være helt annerledes. Jeg vil tenke, jeg vil begynne å snakke med henne om hvem hun hvor hun kommer fra, hvordan hun har hatt det. Og etter hvert så kanskje hun forteller om langvarige mobbing på skolen, kanskje helt fra ungdomsskolen langt inn I videregående. Som psykolog så tenker jeg litt at den fysiske kvadranten, der har vi hjernen vår med milliarder av synaptiske forbindelser, og så veier den 1,5 kilo eller et eller annet sånt nå. Og jeg ikke så opptatt av mye hjernen veier, men jeg litt opptatt av hva slags operativsystem som installert I den hjernen. For du kan jo ha en, jeg tror hjernen vår litt lik, men operativsystemet vårt og måten vi ser ting på, perspektivene våre ganske forskjellige fra person til person. Min antagelse at hvis du har vært utsatt for mobbing systematisk over ganske lang tid, så har du fått et operativsystem som koder for, eller ser etter farer og rimelig mistenksom på nye mennesker I møter. Så jeg merker fort at denne dame holder kortet litt tett til brystet. Hun møter nok andre mennesker med sånn mur av mistillit, og mennesker som hyggelige, da tenker hun alltid, hva det du vil nå? Hvorfor du så hyggelig? Så hun har et perspektiv på livet som gjør at hun går rundt på en viss alarmberedskap hele tiden. Og jeg tror at hvis du går rundt og redd for andre mennesker på den måten som hun og bekymret for at de skal angripe henne eller ta henne på en eller annen måte, så tror jeg du får litt vondt I kroppen. Min strategi så du kan bare legge deg på benken her, så blir det cirka 100 timer I psykoterapi, for vi må reinstallere operativsystemet I hodet ditt. Og to timer hos Niklas, 100 timer hos meg. I dyptgripende psykodynamisk psykoterapi, med henblikk på å endre denne mistilliten, som gjør at hun går rundt med for mye frykt I seg. Og det ganske forskjellig, 100 timer hos meg, eller to timer hos Niklas, og psykomotorisk fysioterapi etterpå det. Men det samme dama, samme diagnosen, bare to vitt forskjellige behandlere med to vitt forskjellige perspektiver på hvordan vi forstår dette problemet. Men etter å ha fått nytt operativsystem så fungerer det bedre hos meg også, så hun får en slags symptomlette der også. Nå kan vi forestille oss at ikke jeg heller har kapasitet, da. Sånn at jeg må gi denne saken til Elin, og hun sosionom. Og sosionomer, de jo litt gode på de kvadrantene her nede, spesielt den der nede til høyre, som ja, kan kanskje si, øverst til høyre så forestiller jeg meg at det liksom naturvitenskapen. Den venstre siden, det humanvitenskapen, og det øverste venstre det subjektive. Men det å bli menneske, det blir vi jo liksom I møte med andre, så det andre mennesker speiler meg og ser meg og forstår meg, så blir jeg, formes jeg I møte med dette andre, så det intersubjektive. Og jeg jobber nok mye I det intersubjektive, jeg jobber med møte mellom mennesker I gruppeterapi, jobber stort sett bare I grupper. Og nederst til høyre der, så det til venstre subjektivt, det til høyre objektivt, det øverste entall, og det nederste flertall, så får vi også det interobjektive, det bildet Karl Marx. Så jeg tenker at alle disse fasettene styrer og påvirker hva det vil si å være et menneske, og hvordan helsa vår Og nederst til høyre der, det interobjektive, det vil si det objektive I flertall, og det forestiller jeg meg da typisk samfunnsvitenskapen, alle de institusjonene, dette regjeringen, helsevesenet, alle de institusjonene, NAV ikke minst, som påvirker oss og også gjør noe med livet vårt. Og I mitt tilfelle så har jeg et slags inntrykk at vi har et godt samarbeid med NAV I den forstand at det NAV gjør med mine pasienter å installere dødsangst. Fordi at de hele tiden truer med å ta vekk arbeidsavklaringspengene. Og hver gang det skjer så går jo disse menneskene selvfølgelig helt I svart. Og så jeg tenker før I tida så var det viktigste for oss var å ha en delaktighet I et eller annet kollektivt fellesskap. Den verste straffen du kunne få var bannlysing eller utestengelse, eksil fra dette fellesskapet, for det betyder nesten død. I dag, I vårt individualistiske samfunn, så vi ikke så avhengig av storgruppa lenger, selv om vi det, men vi avhengig av inntekt. Så det inntekten som på en måte besørger vår væren I verden. Og når den da administreres av et system som så stort at det ikke forstår seg selv, og du hele tiden får nye saksbehandler, og ingen egentlig kjenner deg, så det klart at det installerer en sånn grunnleggende uro ved hele livet, som genererer en del angst hos mange mennesker. Så da virker det som NAV installerer dødsangst, og jeg prøver da å behandle dødsangst, da har vi det gående på en ganske grei måte, synes jeg. Ja. Det en god forretningsidé. Og jeg synes jo at det problemet med veldig ofte så får folk det vanskelig møte med dette systemet, og det har jeg så stor sympati for jeg klarer ikke det systemet selv. Altså jeg klarte ikke å få sånn pappapenger og skulle hjemme med datteren min. Det ga opp til slutt, for det så mange skjemaer. Jeg får helt nøya av sånne skjemaer og portaler som jeg ikke har koden til, og som jeg finner koden, og som jeg, så blir det bare... Så ble jeg så forbannet rett og slett at jeg knuser PC-en da. Derfor jeg ikke kommer videre. Så det så vanskelig der sånn. Men la oss si at kvinne 42 vondt I kroppen kommer til Elin da, som kan systemer. Sosionomer bør jo være utdannet på systemer, de gode på det. Problemet I psykisk helsevern at de sosionomene vi har, de har ofte tatt videreutdannelse I kognitiv terapi og prøver å jobbe som terapeuter I stedet for å forstå det. Så det ingen noe som forstår dette systemet rundt oss, selv om vi svårt trenger det. Men Elin ganske god på det. Og det Elin gjør når hun møter kvinne 42 vondt I kroppen, det jo ikke på en måte, jeg vet ikke hvor mye hun vet om kroppen, men, eller operativsystemet, kan like litt om begge deler, men hennes fokus egentlig det mer sånn sosioøkonomiske perspektivene på denne dama. Og da viser det seg at hun har ikke betalt regningene sine på fryktelig lang tid, har en hel haug med mastercard som maksa til de grader, og en spillegjeld som hun heller ikke orker å se på. Så det Elin gjør I løpet av 6 timer, det å hjelpe den damen til å få orden på økonomien, ringe til kreditorer, lage nedbetalingsplaner og så videre. Og etter de 6 timene når hun får orden på dette kaoset hun har hjemme, så senker skuldrene, hun puster lettet ut og smerten avtar. Så her har vi da 3 forskjellige mennesker som behandler den samme dama på 3 forskjellige måter. Og alle sammen tenker jeg har rett. Alle perspektivene gyldige, alle perspektivene gode. Det ingen, hverken jeg, Niklas eller Elin, gjør noe galt. Vi gjør bare ikke alt sammen hele tiden. Vi klarer ikke å være I alle kvadrantene. Og der synes jeg det burde vi være. Min påstand at jeg være en spesialist I psykiatri, det å være en generalist, eller klare å se bredden I problemer. I stedet for å være så innmari opptatt av hva slags F-diagnose disse folka har, vær heller opptatt av I hvilken kvadrant det skoen trykker aller mest, og hvor bør vi sette inn intervensjonene først. For disse kvadrantene trekker, har du store mangler I en kvadrant, så vil det trekke ned de andre kvadrantene samtidig. Og derfor så føler jeg at vi bør legge opp praksis. Jeg ikke begeistret for pakkeforløp. Jeg ikke begeistret for at vi skal bruke 6 timer på å stille folk 600 standardiserte spørsmål. Fordi jeg føler meg som en robot når jeg gjør det, og jeg føler at det veldig ofte bortkastet tid. Noen ganger så oppdager vi ting jeg ikke hadde oppdaget ellers, men som regel så vi såpass, jeg føler at myndigheten bør stole på oss, vi finner ut av det måter å behandle dette på som som best. Og hvis vi får mer tid til behandling og mindre tid til å presisere disse, for diagnosene så lite treffsikre. Og det også en sånn ting jeg tenker at det, psykisk lidelse ikke en sykdom. For meg så ligner det mer på, for meg så det bedre hvis vi sammenligner det med kondisjon. Altså, hvis jeg har dårlig kondisjon, så ikke det en diagnose. Det bare, hvis jeg, når jeg går ned til parkeringsplassen, så holdt jeg på å puste meg her, altså jeg har dårlig kondisjon. Da vet jeg hva jeg må gjøre. Jeg må løpe, jeg må trene hver dag, ganske lenge, og sannsynligvis resten av livet, for å opprettholde en god kondisjon. Og jeg tror veldig ofte at det vi kaller psykisk lidelse ikke noen sykdom, men det dårlig mental kondisjon, kanskje lav impulskontroll, kanskje lite selvinsikt, og så der mangler muskler I prefrontal cortex som forstår resten av denne hjernen, og jeg tror hjernen noe som kan trenes opp på lik linje med resten av kroppen. Jeg tror ikke den så innmari annerledes. Og jeg tror vi vet veldig mye om hvordan det kan gjøres, og jeg føler at vi, og det ikke bare samtaleterapi som gjelder. Så jeg synes kanskje psykiatri eller psykisk helse har på en måte snevret seg litt inn på å drive stort sett ulike typer samtaleterapi og medisinere, og så har vi litt lite rom til å gjøre veldig mange andre ting som også ville kunne fungere veldig bra. Og det vil jeg også illustrere med et eksempel. Jeg hadde en fyr for ikke så lenge siden som kommer inn på kontoret mitt, henvist fra en av dere, og så sier han at, og spør jeg, hva sliter du med? Jeg sliter med depresjon. Og egentlig så skulle jeg da sagt, ja, det må vi utrede. Og så brukte jeg 6 timer på å stille 600 spørsmål og konkludert med, ja, du har depresjon. Wow! No shit! Men siden jeg sivilt ulydig, så gidder jeg ikke det. Jeg pleier ikke å, så jeg tar han på ordet. For jeg synes, du ser jo helt grå ut I trynet. Jeg tror på at du deprimert. Hva målet ditt da med å komme hit? Hva vil du? Jo, bli lykkelig, sier jeg. Ok, det kan bare drite I. Ingen lykkelige. Det alt for ambisiøst. Men vi kan kanskje prøve oss å lette litt grann på det stemningsleiet ditt, fordi at du ser ikke veldig bra ut. Og mitt mål da vil jo være å endre operativsystemet. Jeg begynner å undersøke operativsystemet hans på den sokratiske måten. Skal få folk til å endre seg, så bør du ikke fortelle dem hvem det Du bør spørre dem hvem det sånn at de må gå ut av seg selv og beskrive seg selv. Det han begynner å beskrive seg selv, så nøster han opp I dette operativsystemet sitt. Og for hans vedkommende så handler det om at han vokste nok opp med en ganske sånn tyranniserende farsfigur, som mobba han en del, tråkka på han, hadde nok behov for å vinne over sønnen, og en mor som var veldig veik og lite til stede, og sannsynligvis ganske psykisk syk selv. Så han hadde ganske begredelige oppvekstvilkår. Det han på en måte har en forståelse av inne I hodet sitt, og det han kommer og klager på, grunnen til at han ikke kan leve det livet han egentlig ønsker, det på grunn av at systemet suger, sier han. Sånn situasjonen nå, så det sånn at faren ute av bildet, moren død, han bor I egen leilighet, men I mangel på, og den posisjonen han kjenner offerposisjonen, denne posisjonen å være underkua, noe som større og sterkere enn han, og når far der borte, så har han puttet inn nav I stedet. Så han oppfører seg som et offer for systemet, og på grunn av dette systemet så kan ikke jeg leve livet mitt. Og det en forferdelig sump å være I en sånn type offerposisjon, kommer det ikke noe godt ut av. Og hvis du prøver å utfordre folk på det, så sier de ofte at ja, men det ikke min skyld, det på grunn av. Ja, ja, jeg vet at det på grunn av. Og jeg sier heller ikke at det din skyld, jeg bare sier at det ditt ansvar å gjøre noe med det. Og det
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det er forskjell, og den blander folk litt. Så det må også gjøre klart ganske tidlig I samtalen med han, at det forskjell på å ha skyld I noe og ta ansvar for noe. Det litt som at hvis du våkner om morgenen, og det ligger en baby på trappa di, så kan du bare skreve over, gå og hente avisa, og så skreve over på vei tilbake igjen. Det ikke din skyld at det plutselig ligger en baby på trappa, men det litt ditt ansvar å ta den inn, eventuelt legge den på trappa til naboen. Og sånn det med psykisk lidelse, altså en årsak til at vi har psykisk lidelser, Men det veldig sjelden vår skyld. Det ofte mobbing, det ofte masse drit som har skjedd med oss, men nå det vårt ansvar å gjøre noe med det. Og det må man forstå. Hvis ikke man har det utgangspunktet, så kommer man ingen vei. Så jeg prøver å vise han sammenhengen mellom denne tyranniserende faren og NAV. Men han forsterker dette NAV-monstret, fordi at han pleier å være oppe på natta, og så sover han på dagen, og så spiller han mye dataspill, og så røker han hasj. Og den blandingen der, sånn, det kulminerer I en slags hat mot Arbeiderpartiet, av en eller annen grunn. Så han har Arbeiderpartiet der oppe også, som de der jævlene som gjør at han ikke kan leve sitt liv. Forholdsvis antisocial type, ikke spesielt hyggelig. Men etter hvert så kan han se sammenhengene, han kan se at han nok har en tendens til å gjøre seg til et offer for andre, for å, han vet ikke helt hvordan han skal ta. Han livredd for å ta ansvar for sitt eget liv. Han tror vel ikke han klarer det, har vel aldri fått noe bekreftelse på at han kompetent til noe som helst. Så tanken eller på I det hele tatt ta noe ansvar for eget liv, det skremmer han vanvittig. Selv om det blir bedre for han, så vil den overgangen fra å være et offer til å være en mer aktiv aktør I eget liv, den vil være ekstremt skremmende for han, så det ikke noe lett. Og det må jeg ha forståelse for, det har jeg forståelse for, selv om det høres ut som jeg ikke har noe empati, så har jeg det. Men det viser seg at han går til meg I 15 timer, og vi prøver å endre dette operativsystemet, men det skjer ikke noe. Han fortsatt deprimert. Det vet vi at det sånn madreskår, og lar han svare på spørsmål, og tror at tallet totalt objektivt, og en god vurdering av hans mentale tilstand. Noe sånn tøysespill og sånne ting som vi tror på I dette helsevesenet her. Men når jeg da holder på med han I 15 timer, inne på dette I samtaleterapi, så tenker ikke jeg, oh shit, jeg må ha annen type samtaleterapi, det derfor vi ikke kommer noen vei. Nå har jeg drevet med kognitiv terapi, og dynamisk terapi, jeg må legge om stilen. Det tror jeg bare piss. Det gjør ingen forskjell, det samtaleterapi, og hvor du fokuserer, det tror jeg ikke. Du skal aktivere denne delen her av hjernen, og få han til å forstå det som foregår på innsiden, om du kaller det affektbevissthet, eller kognitiv terapi, eller psykodynamisk terapi, det tror jeg spiller fint liten rolle. Men det jeg tror spiller en stor rolle, det å kikke litt I de andre kvadrantene. For hvis jeg spør han, med tanke på de andre kvadrantene, men den fysiske kvadranten, hva spiser du egentlig? Og da sier han at, ja, på grunn av at jorden snart går til helvete, på grunn av klimakrisen og så videre, som jeg helt enig med han I, så sparer jeg penger, og det å spare penger og gå på NAV, det ikke så lett, så jeg spiser kun first price frossenpizza, og det gjort I 7 år. Ok, og da lurer jeg på, det mulig å bli lykkelig I psykoterapi hvis du bare spiser frossenpizza? Det fysisk mulig? Eller kan du gå 1 milliard timer I psykoterapi og fortsatt være like deprimert hvis du bare spiser frossenpizza? Det kan faen meg hende. Og der sitter vi da, I 1 million timer, og han bare spiser frossenpizza. Og da sier jeg, jeg kan ikke hjelpe deg med mindre du spiser 1 gulrot om dagen. Det er et minste mål. Og så sier han, jeg liker ikke gulrøtter, da kan ikke hjelpe deg, sier jeg. Da kommer du til å dø av depresjon, det en langsom måte å dø på, du dør av meningsløshet, det helt jævlig, det går ikke så fort, det tar lang tid, det kommer til å ta mange år, men det en jævlig måte å dø på. Og så sier han, nei, men det så dyrt med gulrøtter. Det faen ikke dyrt med gulrøtter. 1 kilo gulrøtter, first price, 9,90 på Kiwi. Det råd til. Så man kunne stille noen krav. Jeg kan ikke sitte og drive samtaleterapi hvis han spiser bare frossenpizza. Og så spør jeg litt også om hvor mye beveger du deg egentlig? Jeg går jo fra bussen opp hit da, sier han. Ja, det jo en gang hver 14. Da. Sånn ellers uka? Nei, ikke så mye. Nei. Og det mest antidepressive som jo å være fysisk aktiv. Og når han da totalt inaktiv og bare går fra bussen opp til samtaleterapien, da kan vi heller ikke forvente noe som helst. Og da kan jeg si til han, du nødt til å begynne å trene. Det har sagt til 1000 mennesker, og 1000 mennesker har sagt det til meg, det hjelper ikke. Vi gjør det ikke likevel. Og da føler jeg, da vi jo litt, hva skal vi gjøre nå? Og min greie, nå sitter jo sjefen for hele greiene her, for klinikken her, men dette begynte på den måten at jeg tenkte, jeg småbarnspappa, jeg har 3 barn, jeg redd for å dø. Jeg nødt til å være fysisk aktiv, selv om jeg hater trening, så jeg nødt til å trene. Så jeg spurte ledelsen hos meg, kan jeg få lov til å trene I arbeidstida? Nei, sa de. Og da gjorde jeg dette. Jeg startet 5 treningsgrupper for deprimerte mennesker, eller egentlig for alle mennesker som hadde lyst. Men under påskudd at jeg da trener sammen med pasienter, og jeg trener pasientene, og så noen som har sagt, ja, men du psykolog, hvorfor skal du drive treningsgruppa? Fordi jeg har A-kurs I treningsledelse fra militær 98, så jeg kompetent. Så på den måten så får jeg trent 2 ganger I uka. Ivar, som fysioterapeut, tar de andre treningene, og vi tilbyr det til alle pasientene ved Solvang, som har en eller annen forankring I en behandler. Og jeg gjør det fordi jeg tror at pasientene trenger å trene, og fordi jeg trenger å trene selv. Og det kort vei, så jeg kan si til han, jeg kan kreve det av han, hvis ikke du med meg mandag og torsdag på trening, så må vi avslutte nå, for vi kommer ikke videre med den inaktiviteten din. Du nødt til å være med å trene. Jeg har noen traumer fra gymteamen, og så spiller ingen rolle. Hvis ikke du trener, så dør du. Du nødt til å gjøre det. Hvis ikke du begynner nå, så må vi bare avslutte. Så det kunne stille noen krav, og så ikke så sint som jeg nå, ikke sant? Jeg litt mer sympatisk og tar det litt roligere og varmer opp og jobber med relasjon og så videre, sånn at dette går litt langsommere og litt, på en litt mer empatisk måte. Men da det mye lettere, for jeg sitter på den intensjonen, jeg kan ha de med meg, jeg treffer disse menneskene da, I stedet for å treffe han en gang hver 14. dag, så treffer jeg han nå 3 ganger I uka. For den med I alle I treningsgruppene sammen med meg. Og så en annen ting, den nederste venstre der, altså det der intersubjektive, deg og den andre. Når du oppe på natta, når de andre, flest andre sover, hvor mange folk treffer du egentlig? Nei, jeg veldig snakker masse med disse på nett. Ja, ja, om å bombe Arbeiderpartiet, men jeg tenker, treffer du noen vanlige mennesker? Nei, egentlig ikke. Jeg treffer jo deg da. Og da mener jeg, kona mi har sagt meg at hvis hun for mye sammen med meg, så blir hun deprimert. Så hun nødt til... Men er nødt til å gå ut og være sammen med andre folk, sier han. Så jeg tror, hvis du bare treffer meg I løpet av en uke, så tror jeg det depresjonsfremkallende, faktisk. Så du nødt til å være sammen med noen andre enn bare meg. Og igjen, da har jeg intervensjoner. Vi har flere typer grupper. Vi driver med mindfulness, vi driver med yoga. Jeg gjør ikke de tingene, men jeg driver noe som jeg kaller biblioterapi. Som et sted hvor alle som vil kan komme, høre podcasten, høre noen psykisk helse, høre meg si akkurat dette for eksempel, forholdet mellom psykisk helse, fysisk helse og så videre. Og så hører vi den podcasten hjemme, og så diskuterer vi den I gruppa, og så spiser vi lunsj etterpå. Og da det 1,5 time hvor sitter typ opp til 20 pasienter og snakker om ting som stikker litt dypere. Og jeg sier, du nødt til å være med der, du nødt til å treffe noen andre folk. Og dette en oppgående, fin gruppe, og fordelen med det å være gruppeterapeut så opptatt av mentalisering, opptatt av at en gruppe har et ganske høyt refleksjonsnivå, at det et romslig sted å være, at det et åpent sted å være, og da mener jeg vi må være litt sånn, gå litt foran selv, på en måte være forholdsvis åpen I disse gruppene for å lage rom til å kunne snakke sammen på en trygg måte om viktige ting. Og han, fyren som sitter på kontoret mitt nå, som bare spiser frossenpizza, han på et ganske lavt mentaliseringsnivå, og så han ganske fintlig innstilt til alle andre mennesker, for han synes de noen idioter. Men det også da ta han inn I denne gruppa, hvis du bare sånne, så blir det helt galt der inne. Men jeg vet at den gruppa ganske romslig, så sitter han sånn 3-4 ganger, og så sitter han bare sånn og stirrer fremfor seg, og så den 4. gangen så hører han en snakke om hvordan hun har opplevd å bli sviktet av foreldrene, og hvor sint og bitter hun har vært I så mange år, og hva hun nå har gjort. Og så sier han akkurat sånn her det også. Og I det han sier akkurat sånn det også, så han har koblet seg på et annet menneske, og det som om vi kan tine antisosial adferd I romslige, gode grupper og gode miljøer. Og det den gruppeterapeutiske delen av tilbudet. Jeg liker ikke å se på poliklinikken, eller gruppepoliklinikken som jeg tilhører, som et sted hvor vi bare fixer psykisk lidelse. Jeg liker å se på det som en slags universitet for forandring, et sted hvor folk kommer og gjør mange ting for å skape forandring i livet sitt. Det viktig for meg å intervenere i alle kvadrantene. Han trenger kanskje medisiner, han trenger kanskje noe antidepressive, han trenger gulrøtter, han trenger fysisk trening, han trenger også å se på måten han tenker på og operativsystemet sitt, og han trenger å være nær andre mennesker, og han trenger faktisk litt hjelp i forhold til NAV også. Og hvis ikke vi klarer å intervenere i alle de kvadrantene der sånn, så får vi rehenvisninger. Og jeg tror det mye av problemet vårt. Altså, når jeg sitter i inntaksteamet, så vet jeg ikke akkurat tallene på det, men folk som har vært hos oss før, kommer ofte tilbake igjen. Altså, veldig mange av de henvisningene vi vurderer rehenvisninger, altså reklamasjon. Det folk som har vært der før, ikke fått det de var ute etter. Og hvorfor har de ikke fått det de var ute etter? Kanskje fordi vi har for liten tid, kanskje folk får få timer. Men det kan også være at vi har låst oss til samtaleterapi, en eller annen variant, og medisiner, og tenker litt lite bredt i forhold til intervensjoner. Og når jeg sier dette, så det veldig mange som tenker at ja, men dette kommunalt, og det jeg litt enig i. Det kanskje kommunalt, men hvis ikke vi gjør det, så tror jeg ikke vi kommer noen vei. Jeg tror vi nødt til å se alle disse, og jeg tror at det som gjør det til spesialisthelsetjeneste i så en scene, at vi klarer å sette sammen et tilbud til den enkelte pasienten som intervenerer på flest mulig kvadranter, eller i hvert fall de kvadrantene hvor pasienten har et problem. For det mange pasienter som ikke har noe problem i den intersubjektive kvadranten, eller i øverste høyre der. Så det å ha et bredt spekter av intervensjoner tilgjengelig, det tror jeg det beste vi kan gjøre. Og grunnen til at vi ikke har det, eller vi har det til en viss grad, men veldig mange sitter i poliklinikken og på en måte prøver bare å skuffe unna, at det å tenke i denne bredden, det får vi liksom ikke rom til å gjøre. Og da bruker vi mye tid på utredning, og jeg ville redusert tiden på utredning, og heller bare kommet i gang med aktiv behandling fra dag 1, og være ganske allmennpsykiatrisk orienterte, og på en eller annen måte ikke være så opptatt av den spesifikke diagnosen. Det kan være vi hadde mistet noe, for jeg mener at det finnes jo kanskje noen type psykiske lidelser som hører veldig mye til øverste høyre der, type bipolar lidelse og så videre, så at vi nødt til å skrine til en viss grad. Men jeg tror veldig mange store hopen kan tjene på et bredt spekter av tilbud. Hvis vi ikke tenker sånn, hvis vi bare låser oss til en kvadrant, så er det jeg mener da denne misforståelsen av psykisk helse, og jeg mener selv har gått i den fella så mange ganger. Jeg kan for eksempel sitte i psykoterapi med en pasient som har på VICE i PU-området uten å oppdage det, for vedkommende så høflig og hyggelig å jatte med, så jeg kan sitte og prate med vedkommende i 15 timer uten å egentlig forstå at vedkommende ikke skjønner noe av det jeg sier, men det en som om terapi, altså vi kommer ikke noen vei på grunn av kognitive svikt. Da må jeg ringe til kona mi som en neuropsykolog, hun oppdager det veldig fort. Og det da en intervensjon der øverst til høyre der. Jeg synes jo også av og til at jeg får folk som ruser seg inn på kontoret. Og så når jeg husker en rusmisbruker kom inn på kontoret og sa, ja, hvordan har du det? Nei, ikke så greit. Nei, hva problemet? Problemet at jeg har ikke noe penger, så har jeg ikke noe spist på 2 dager. Og så en fyr med balltre som løper meg etter meg hele tiden. Og så sier jeg, ja, det var fint å komme hit da, for det kan vi snakke om. Hvordan oppleves det å ikke ha spist på 2 dager? Det er ikke noe vi kan snakke om det. Han må ha nødbolig på Hamresanen, og så må vi ringe politiet, og så må han ut på mitt kontor, for jeg er livredd for folk med balltre. Så hvis jeg da blir assosiert med han fyren der, så er jeg redd for at det går ut over meg også. Av og til så kommer jo folk i vanskelige livssituasjoner til meg, for psykoterapi, du skal ikke ha psykoterapi helt enn vi, det masse andre kvadranter vi nødt til å rydde opp i her, før det helt tatt kan begynne å snakke om hvorfor du begynte å ruse deg in the first place. Og det kan være noe vi kan snakke om når du får orden på de andre kvadrantene. Rent personlig så mener jeg at du kanskje rusmisbrukere burde vært på en luksusfella. For hvis de da møter en sånn skalla fyr fra TV3 som skikanerer deg i beste sendetid, så tror jeg ikke du tør å ruse deg. Så mange tusen bruker du på heroin, så lite har du igjen til mat, du bør skamme deg. Da tenker jeg de får tatt seg sammen. Det er mitt forslag der. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal formulere det. Marien har på en måte sagt mye av det jeg tenker jeg ville si. Men vi avviser jo ganske mange pasienter med og uten dårlig samvittighet, for spørsmålet også hvor cutoff ligger for hva som psykisk sykdom, og hva vi egentlig skal, hva som trenger behandling. Og de siste nå så har jeg snakket ganske mye med en som heter Ole Jakob Madsen, blant annet på den podcasten, som har skrevet Generasjon prestasjon, og det innover vi skal gå. Og i boka det innover vi skal gå, det en ironisk titel. Han mener at han psykolog og filosof, og han mener at det et eller annet galt med et samfunn som har så mange sykdomsnarrativer som folk kan på en måte adoptere og bli. Og jeg var interessert å snakke med ham, for at jeg litt sånn sokratisk orientert. Jeg tenker at det ureflekterte livet ikke verdt å leve. Jeg føler at vi nødt til å forstå oss selv. Vi nødt til å forstå våre egne måter å fungere på, og alle måtene vi blir lurt på, og hvordan algoritmene til Facebook og Google kommer til å spise hele livet ditt og selge din oppmerksomhet til andre aktører uten at du får et øre igjen for dette her, bortsett fra at du vanskjøtter barna dine, for at de ser bare deg se i telefonen sin og ikke ta seg de. Så jeg mener at vi nødt til å undersøke og ta tilbake vår egen oppmerksomhet og eie vårt eget indre liv. Så jeg mener jo at det innover vi skal gå, så der har vi en slags, og jeg driver mye med selvhjelp på den typen ting, så jeg tenker jo at, at vi på en måte uenige, så jeg vil snakke med han, så vi har brukt en del timer på å snakke sammen om dette. Men jeg forstår også perspektivet hans, så jeg veldig enig i det han skriver dette, i boka innover, der innover vi skal gå. Så poengterer han at at når vi hele tiden har så fokus på psykisk helse, livsmestring som datteren min har på skolen nå, hun har akkurat begynt med det, altså, jeg har ikke helt visst hva livsmestring men det, for meg så virker det litt som om det der læreren forteller om hvordan hun hadde når hun vokste opp. men jeg vet ikke hva det faget, men Ole Jakob i hvert fall kritisk til livsmestring, og han sier at hvis du for eksempel studerer planeten Pluto, I en rent naturvitenskapelig paradigme, så kan du studere planeten Pluto så mye du vil, men den forandrer seg ikke. Det må ikke gå en annen bane bare fordi du studererer den. Det kan være du oppdager at den litt mindre, om vi kaller den dvergplanet eller noe sånt. Men Pluto forandrer seg ikke når du studerer Pluto. Men hver gang du studerer mennesker, eller snakker til mennesker, eller forstår mennesker, eller diagnostiserer mennesker, så forandrer du det mennesket. Og det synes han et viktig poeng. Jeg har snakket om en artikkel i et eller annet magasin nå om en forsker som forsket på barns psykiske helse, og hadde lest boka til Ole Jakob og begynte å lure på om hun var roten til problemer, rett og slett, og hadde nesten lyst til å si opp jobben. Fordi at jo flere narrativer vi får, jo flere sånne sykdomsforståelser vi har, jo mer diagnosespråk vi får, jo lettere det på kanskje på en måte å bli det vi sier. Når vi sier generasjon prestasjon, så kan det være en merkelapp vi setter på noen som de tar til seg og blir. Så det også en fare ved diagnosesystemet, eller samfunnet generelt, av dette veldige fokuset på psykisk helse. Jeg nok på en måte både enig og uenig i det, for jeg mener vi trenger et slags fokus på psykisk helse, men om vi da kunne normalisert det til å sammenlignes med kondis i stedet. Altså, jeg tenker at alle stressrelaterte sykdommer kan man få det mye bedre med, for eksempel med mindfulness. Selv om det høres litt sånn new age og kvalmt ut, så er det jo mental trening, en måte å kultivere sitt indre liv på, altså aktivere, hvile som en observatør til alt det som foregår på innsiden her, og begynne å oppdage hvordan du selv skruer sammen dine opplevelser av livet. Alt vi tenker og føler til en viss grad feil, filtrert via alle nevrosene våre, ifølge Freud, så vi har aldri noe objektivt bilde av noe som helst, og da reagerer vi på dette. Og det å på en måte hvile som en observatør, trene denne delen av hjernen, i tillegg til at du i en mer dynamisk psykoterapeutisk forstand prøver å forstå måten du tenker og føler på, og litt kritisk til det, det tror jeg er kjempeviktig. Men det tror jeg viktig for alle mennesker, akkurat som det å trene viktig for alle mennesker. Du kan jo si at jeg velger å ikke trene. Ja, men da får du hjerte- og karsykdommer før du 40. Og da ditt valg, det helt greit, men du må regne med dette her. Litt på samme måte føler jeg kanskje vi kan gå i en retning at det å ha en syke krever vedlikehold hele tiden. Når vi får en diagnose, så vet jeg ikke om det så lurt, om det kanskje passifiserer folk litt, i stedet for å motivere til, ja, denne diagnosen bare en beskrivelse av problemet. Nå forstår jeg problemet, nå vet jeg hva jeg skal gjøre. Hvis det sånn det tas, så tror jeg det en god ting. Men alt for mange henvisninger kommer jo til oss som krever mer utredning. Ok, flere standardiserte spørsmål har gjort det mange. Hva tror vi skal komme ut av denne utredningen da? Det tenker jeg også denne misforståelsen, at hvis vi tenkte mer på det som kondis, så ville vi jo forvente at fan, jeg har lav mental kondis. Det krever nok et skippertak nå I starten, og så krever det sikkert ved likehold til jeg dør. Ja, det akkurat som du må tenke på det. Så det å gå 10 timer til en person som du snakker med, og tenke at det skal gjøre underverker, hvis ikke du hele tiden trener din egen oppmerksomhet, din egen måte å tenke på, din egen måte å regulere følelser på, hvis ikke det blir sett på som noe du må kultivere og trene hver dag, gjennom hele livet, så tror jeg vi misforstått. Jeg tror det må formidles I mye større grad til folk, for jeg har også ofte en opplevelse av at folk kommer til meg og tenker, endelig, nå kommer jeg gjennom nåløyet, nå jeg psykolog, nå blir det bedre. Fiks meg. Det skjer jo ikke, altså, det litt som å melde seg inn I et treningsstudio, sitte I garderoben og vente på at musklene skal vokse. Vi nødt til å formidle hvordan vi kan vedlikeholde og utvikle vårt eget mentale apparatur. Og det ikke så veldig mystisk. Og den folkehelsebiten der sånn, den vet jeg ikke om kanskje spesialisthelsetjenesten skal stå for. Jeg tenker at vi I hvert fall bør kunne formidle det. Og jeg tror vi nødt til å praktisere det for å komme noen vei. Jeg vet ikke, dere uenige I det at psykisk lidelse mer som en dårlig kondis? Da gjelder det selvfølgelig at du da sier, ja, men hva med autismespekter? Jeg helt enig. Det er noe helt eget. Hva med schizofreni? Muligens også noe helt eget, krever helt egne spesialiserte intervensjoner. Men majoriteten av de pasientene jeg møter profiterer på et bredt spekter av intervensjoner. Og de menneskene som tror at her skal de bli med meg I trening, samtidig som de filosoferer rundt livet med meg 2 ganger I uka I biblioterapi, som går I psykoterapi, som lærer seg å meditere, og som går tur på hver fredag med en rekke andre mennesker, som jeg kaller økoterapi, for jeg gir det bare sånne fancy ord, så at folk skal tro at det veldig viktig og veldig god behandling. For det jævlig mye placebo I det greiene her også, ikke sant? Altså, jo mer tyngde av forskning jeg kan legge bak noe, jo mer tro å ha folk på det, jo mer fungerer det. Så jeg kaller det økoterapi, så jeg altså listet opp bak hvorfor folk skal gå I økoterapi, så jeg hostet frem noen forskning som viser at det å komme I kontakt med naturen, det revitaliserer mennesket og bort fra skjermen. Og så viser det seg at byer som har mange grønne lunger har lavere forekomst av depresjon enn byer som har få grønne lunger, ikke sant? Så bruker du sånne argumenter, så lurer folk til å tro at det dritviktig det de gjør, og det jo viktig det de gjør, å komme seg ut I naturen, være sammen med andre mennesker, men I det de har stor tro på det, så fungerer det også mye, mye bedre. Og det jo ikke løgn, det jo egentlig sant, det bare å blåse opp litt, pumpe litt ekstra styrke inn I det, så fungerer det. Og intervenere integrativt I alle disse kvadrantene. Og det derfor jeg også, kanskje jeg mange som mener at jeg misforstår pakkeforløpet, men pakkeforløpet binder meg til skjermen så jævlig mye. Jeg skriver så mye. Altså dritlei av å skrive hva jeg gjør. Jeg mer opptatt av å gjøre det jeg kan enn å skrive, dokumentere at jeg har gjort det jeg kan. For nå bruker jeg av og til så mye tid på å dokumentere hva jeg gjør, at jeg egentlig ikke får gjort det jeg skal. Og det voldsomt irriterende for meg. Og det å ha sånne pakkeforløp eller strømlinjeformer, depresjon ingen sykdom. Jeg kan ha 2 mennesker som har akkurat den samme madreskåren, men årsaken til depresjon vidt forskjellig. Han ene fyren der, han satte seg fast I World of Warcraft I 2007, og så ble han sittende. Og så plutselig så våkna han nå, og tenkte jeg, hva faen har skjedd? Jo, du har blitt overvektig, og livet har gått forbi deg. Altså, jeg trenger ikke å drive dyptgripende psykoterapi med han. Han må jo jobbmestre en oppfølging og komme seg ut og begynne å leve livet sitt. Men så at andre, som også har depresjon, på samme madreskår, han har blitt banket av foreldrene siden han kom til verden og har blitt mobba på skolen opp igjennom, har et ekstremt negativt og dystert syn på seg selv. Helt annet. Jeg mener at det 1000 måter, kanskje 1 million måter å bli deprimert på, og den personen deprimert på grunn av 1000 faktorer, og den personen deprimert på grunn av 1000 andre faktorer, og de to trenger ikke å ha den samme typen behandling, og det å bruke 6 timer på å finne ut at det faktisk depresjon, uten å vite noe da. Så vi må være opptatt av årsakene, vi må da tenke heller, disse 4 kvadrantene, hvor det skoen trykker mest her? For han foran data så må han ut I samfunnet, han må ned til Karl Marx der, finne et eller annet å engasjere seg I verden, og så blir du ganske rusten sosialt hvis du sitter foran skjermen hele tiden, så må trene litt I turgruppa hver fredag, og så må han bevege seg der oppe. Men så veldig masse psykoterapi ikke sikkert han trenger. Og dette bør man også da kunne få I kommunen. Så veldig ofte så avviser jeg litt på henvisninger til psykisk helsevern, fordi jeg tenker at det Dette mennesket trenger jo nettopp, det trenger en bredde, trenger mange forskjellige arenaer å jobbe på samtidig. Og hvis de bare kommer til oss I poliklinikken, så sannsynligheten for at de får samtaleterapi og medisiner ganske stor. Det at de ikke intervenerer bredt nok et problem, for det vi bruker for mye tid på utredning og dokumentere det vi driver med. Så min oppfattelse av pakkeforløpet jo litt at de skal prøve å strømlinjeforme det, I stedet for at jeg kan bruke min kliniske ekspertise på å finne ut av Ofte så kan jeg ta det ganske raskt enn dette mennesket Men likevel så har jeg pålagt ekstremt mange standardiserte spørsmål, og da føler jeg meg som en robot. Det den verste følelsen jeg har. Jeg føler at noen har programmert meg til å si akkurat disse tingene, og si det samme hele tiden. Jeg blir suicidal av det. Jeg får lyst til å kutte meg selv I armen når jeg må gjøre de tingene. Jeg blir helt desperat og synes det er så kjedelig. Og så føler jeg veldig ofte at det ekstremt misbruk av tid, da. Vi kan komme mye fortere til kjernen. Og det å da måtte være pålagt alle disse tingene, det føler jeg også ofte initiert av mennesker som sitter såpass langt unna klinisk praksis, at de ikke helt vet hva de gjør, men synes det virker så messig. Det helt forskjellig hva folk får her. Dette jo, vi nødt til å på en måte få kontroll på dette. Og da tror jeg ikke de helt vet hva de snakker om. Og jeg prøvde å argumentere med Bent Høie om dette her, og kom ikke så langt der. Jeg følte han var en robot. Og så synes jeg også at at sykehuset så redd for å gjøre feil. Jeg tror også et sånt problem gjør at vi I veldig stor grad opptatt av å redde vår egen rygg I tilfelle det skal gå et eller annet galt. Og hvis det går noe galt, så føler jeg at systemet her oppe, da må vi lage nye rutiner, sånn at alle mennesker skal gjøre noe helt annerledes for å korrigere for den ene feilen som blir gjort der sånn. Og det en håpløs måte å løse problemer på. Vi hadde noe som heter den danske kvalitetsmodellen på et eller annet tidspunkt, og da, jeg vet ikke om det var en spøk, om det var I april, Da var det oppe på møtet at nå skal vi begynne å be folk om legitimasjon hver gang de kommer I behandling. Så, hvorfor det? Nei, nå skal vi skal bare vite at det Hans Hansen som kommer, og da skal vi bare be om det. Går jeg fort gjort å be om legitimasjon? Det fort gjort, men helt weird. Altså, hvorfor? Og da det sikkert en eller annen gjøk da, som har stjålt medisiner I falsk navn eller et eller annet sånt nå, og siden en eller annen har gjort det, så skal alle mennesker da bli bedt om legitimasjon. Og det vi driver med her å skape allianse, og det første jeg hører, du egentlig Hans Hansen? Han tror jeg en paranoid personlighetsforstyrrelse, altså. Og det klart at hvis noen har stjålt medisin på et eller annet tidspunkt, så skal vi lage en hel prosedyre hvor alle skal be om dette. Og det tar bare 5 sekunder. Ja, men det 5 sekunder alle skal bruke på alle nye pasienter. Til slutt så blir dette masse. Og hver gang du legger sånne nye prosedyrer opp på tidligere ting, så blir vi overveldet av prosedyrer, og vi får ikke gjort jobben vår. Så det min frustrasjon da, mot det som kalles New Public Management, og som en slags styringsform som egentlig kommer fra det private næringsliv, men som ikke passer på mennesker. Det passer ikke å telle og måle, for alt det vi teller og måler på sånne ting som ikke betyr noe. Det sånn epikrisetid. Jeg skrev epikrisen etter 2 timer etter pasienten hadde forlatt kontoret ditt. Nei, fordi Jørgen holdt på å dø, og jeg måtte ringe han, for han stod på fjellet og skulle hoppe. Så jeg skrev ikke den jævla epikrisen. Det dårlig kvalitet. Nei, det god kvalitet. For den epikrisen der ingenting viktig der. Jo ikke noe om den venter et år. Det vurderer jeg. Jeg tar med han I stedet. Det hele tiden. Vi blir målt på sånne ting som virker tøysete. Og det også irriterende. Så av og til så tenker jeg at det som I tallmessig sett virker som god kvalitet, kan være ganske dårlig kvalitet. Hvis du har skikkelig god tall I forhold til det vi blir målt på, så tror jeg du en dårlig terapeut. Jeg skulle ønske jeg kunne se en politiker som sier «Nå har dette skjedd I helsevesenet, hva har det tenkt å gjøre?» Ingenting. Shit happens, og det vi nødt til å akseptere. Hvis vi skal trive og korrigere for alle mulige feil som kan skje, så får vi ikke gjort jobben vår. Så vi bare skal la det gå og prøve å løse dette problemet så godt vi kan, og håpe at det ikke skjer på nytt. Den politikeren vil jeg stemme på, men det ingen som tør å si. De skal handle, de skal gjøre noe, de skal komme I en eller annen reform, et eller annet, som egentlig bare binder oss på armer og føtter, og gjør at vi ikke kan være I treningsgruppa, og trene litt uforstyrret sammen med pasientene våre, så vi ikke dør av hjerteinfarkt før vi før vi 40. Så det mye, intensjonene bak pakkeforløpet skjønner jeg gode, og jeg tror nok at mange av de ideene jeg har om dette her, å intervenere bredt, også vil være I gjenklang I klinikkledelsen hos oss. Blant annet det som kalles recovery-tenkning, det jo litt at vi må intervenere på flere områder. Og det også I denne pakkeforløpet at brukerstemmen skal høres mye mer, vi skal høre på brukeren. Det tror ikke jeg så lurt. Altså, hvis brukerne har så jævla gode perspektiver, så hadde de ikke vært der. Eller perspektivene, det noe galt med. Altså, og det også en sånn forståelse, hvis du skal måle, hvis du skal rate folk i hvor godt psykoterapi fungerer, så det jo gjerne I de fasene hvor pasientene hater meg, at vi får gjort det beste arbeidet. Og de vil rate dette nord og ned. Jeg blir dårligere, jeg får mer angst av å være her. Ja, det fordi at du har brukt hele livet ditt på å rømme fra disse følelsene, og nå konfronterer vi deg, og det øker angsten din. Hvis du klarer å stå I dette, og ikke slutte nå, og kommer gjennom dette, så vil du kunne etablere deg på et helt nytt nivå. Så det går I terapi, man har en helt gal forventning til det også. De tror at det skal bli mye bedre med en gang. Du skal ikke det, det akkurat som å gå på helsestudiet. Du forventer jo ikke at det, og dette her blir, nå skal jeg bli sterk. Du vet jo at det, nå skal jeg ha blodsmak I munnen. Hver mandag, med hun der jævla spinningdama som sykler alt for fort. Ikke sant? Det jo plagsomt, det vanskelig, det vondt. Men det det som gir meg et meningsfullt liv. Og det også sånn psykiatrisk behandling fungerer. Det ikke noe som skal umiddelbart gi deg mye bedre, eller gjøre deg mye bedre. Og hvis det gjør det, så vel behandleren din en slags menneskelig sobril, da, som bare duller deg inn I et eller annet. Og veldig usikker på om det egentlig bare sementerer problemet. Det gøy bare kunne stå sånn og bable fritt med alt det jeg tenker på. Uten noen mål og... Dette liksom behandlingen. Og ideen at hver gang du har forankret en behandler hos oss, så ideen min at psykoterapi alene sjelden fører fram, så vi nødt til å tilby alle pasientene et bredt spekter av tilbud. Så det jeg driver mest med disse åpne gruppene. Igjen ganske egoistisk motivert, for hver gang jeg har en biblioterapi, så skriver jeg et samlenotat felles på 40 pasienter hver en gang I måneden. Så jeg slipper av den der dokumentasjonen for at jeg bare kan oppsummere og innom jeg møter sammen med pasienter og da har vi økoterapi, vi har en gruppe som spiller volleyball så igjen, veldig lite tiltro til sånne der utredningspakker vi gjør for å dokumentere ting men det å se folk I ulike sammenhenger I ulike miljøer, det jo et bredt bilde av det men jeg ikke på en måte egnet til å forske fordi at jeg for surrete og for lite selvdisciplin på akkurat det Men jeg tror ikke at du skal lete så lenge før du ser at mindfulness alene har en kjempegod effekt på nesten alle stressrelaterte sykdommer, og at ikke det et førstevalg hos alle fastleger, tror jeg nesten sånn. Det ikke så lenge siden vi ikke visste hvordan fysisk helse eller fysisk aktivitet også påvirker syken, ikke sant? Så det men nå alle på helsestudio. For 20 år siden var ikke alle på helsestudio, og for 50 år siden så var det reklame for Camel, og alle leger mente at Camel var den beste sigaretten å røyke for integritet og helse. Det jo mulig at en hel nasjon lever en slags villfarelse. Det tror jeg litt vi gjør I forhold til psykisk lidelse, når vi diagnostiserer det og gjør det til noe sånn veldig spesifikt. Jeg tror at vi med ulike intensjoner kan kultivere vårt indre liv, og jeg tror vi kan mye av det, og forske på det. Ja, men jeg tror bare du, på hver enkelt her, altså veldig mange opptatt av økoterapi I kommunen, de har turgrupper og så videre, veldig mange opptatt av fysisk aktivitet, har en hel stasjon på UiA som forsker på forholdene mellom fysisk og psykisk helse. Så jeg tror sånn samlet sett at de vet dette, jeg tror bare problemet at vi ikke intervenerer bredt nok når vi møter et menneske. Vi nødt til å være tverrfaglige, vi nødt til å ha et team som både psykolog, lege, sosionom, sykepleier, og ta folk inn I grupper, så jeg tror jeg nødt til å jobbe med folk I grupper, for grupper kurative I seg selv. Det å være, ha en del I, være en del av et meningsfullt fellesskap helt avgjørende. Den mest selvmordsforebyggende du kan gjøre, det å ta folk inn i en setting hvor de har en tilhørighet og føler en mening I forhold til en flokk, har en forpliktelse til flokken sin. Jeg tror det på grunn av utenforskapet og isolasjonen hos disse menneskene, at de sliter. Så lenge de ikke har en god flokk å være en del av, så kan vi også drive med psykoterapi hundrevis av timer hvis vi gjør det individuelt og uten å komme noe særlig vei. Så jeg tror vi nødt til, på grunn av kapasitet, å drive mer gruppe. Vi har alt for mange pasienter til at de får den behandlingen de krever, men da må folk finne seg I at grupper en vesentlig del av tilbudet for psykisk helse. For som jeg ser, har vi ikke tid til å behandle en og en, fordi vi brekker ryggen, sånn som det nå.
Ja.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.